Nesen policija ziņoja par kādu vīrieti, kurš aizturēts par mazgadīgu meitiņu pamudināšanu iesaistīties seksuālā rakstura darbībās un pornogrāfiska materiāla izgatavošanā. Viņš savu supurus meklēja kādā populārā interneta vietnē. Stāsta valsts policijas dzimuma nozieguma apkarošanas nodaļas priekšnieks Oļegs Lavčinovskis.
Un šis vīrietis, uzsakot sarakstu ar mazgadīgiem meitenēm, piedāvā viņiem veikt seksuālā raksturās darbībās, izgatavot savu skaila foto, nosūtīt viņam, kā arī tikties ar viņu, lai stāties dzimuma attiecības un apmaiņā. Viņš piedāvā viņiem uzdāvināt VIP statusu tajā spēlē. Viņš bija ļoti aktīvs, un mēs noskaidrojam, ka pa šo laiku viņš uzrakstīja vairāk nekā 100 meitenēm.
Šāda rakstura nozieguma skaits Latvijā pieauga, stāsta prokuratūras pārstāve Laura Majevska. Taču tiesu praksa liecina, ka biežāk šos noziedzniekus soda ar piespiedu darbu vai naudas sodiem. Majevska saka, ir jānošķir divi noziegumu veidi. Proti viens ir, kad persona lejupielādē pornogrāfiska rakstura materiālus internetā. Otrs, kad bērns tiek iesaistīts šādu materiālu radīšanā.
Šie te pasīvie noziedznieki vairumā gadījumu ir materiālus lejupielādējuši no interneta vietnēm, reizēm pat neapzinoties sekas, dažos gadījumos lejupielādējot materiālus, saglabājot un pat aizmirstot, ka viņiem šādi materiāli ir. Lielākā daļā gadījumu viņi arī vainu atzīst, nožēlo un piekrīt sadarbībai ar izmeklēšanas iestādēm.
Šādos gadījumos lielākoties krimināla procesi tiek pabeigts prokuratūrā. Gada pirmajos 9 mēnešos prokurori 13 lietās piemēroja priekšrakstu par sodu. Vienu lietu izbeidza nosacīt atbrīvojot personu no krimināla atbildības. Bet 52 lietas tika nosūtītas uz tiesu.
Tādos gadījumos, ja ir jau bijis kontakts ar bērnu, ir šīs te konkrētās darbības ar konkrētu cilvēku un mēģinājums viņu iesaistīties, piespiežot jau pat veicot konkrētas darbības ar šo te bērnu un iesaistot viņu pornogrāfisku materiālu izstrādē. Reizēm šie te panti jau kombinējās arī ar smagākiem krimināla likuma pantiem un tad pamatā ir šie te brīvības atņemšanas sodi.
Proti, ja bērns tiek iesaistīts seksuālā rakstura darbībās, paskaidro prokuratūrā. Šāda veida noziegumu kļūst ar vien vairāk, tāpēc to izmeklēšana ir viena no prioritātēm, skaidro Majevska.
Varētu teikt, ka pēdējos 10 gados šī te prakse nemainās, šie te noziedzīgie nodarījumi ir vieni no prioritārajiem un tiek izvērtēta šīs te sekas, kādi šie noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti un jā, ja ir bijis šis te kontakts un bērnam var tikt traumēta šī te psihe vai veselība, tad noteikti šie te sodi ir bargāki.
Izmeklētājiem ir dažādas taktikas, kā pornogrāfijas izgatavotājs un izplatītājs noķert. Piemēram, sekojot IP adresēm. Pieaugot sociālo tīklo popularitātē, pieaug arī risks bērniem kļūt par šo noziedznieku upuriem. Tāpēc prokuratūrā un policijā aicina vecākus ar bērniem pārunāt šos jautājumus. Kā arī sekot līdz tam, kādu saturu internetā bērns patērē. Zane Mače, Latvijas radio.